ndëruar të gjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këti programi 15 minutësh, si zakonisht të djelave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësa jave për zhvillimet në rajon dhe në botë. Për sot të kemi vequar tri tema, atë të një ndërtimit të një kryqi të madhë në Shkup, ndaj të cilit kanë reaguar shqiptaret, pasi konsiderojnë se paraqet provokim. Pastaj, për kërcënimet që janë bërë mjeftiu të madhë të Bosnjë-Hercegovines, Huseini Kavazovic, nga një militant i dyshuar i grupit ekstremist të shtetit islamik, dhe materialin ku trajtohet çështja e kufizimit të numrit të migrantëve që mund të hyjnë për një ditë në katër vende ballkanike.
Europa e Lirë.org.
Në Shkup dje 10 shqiptar kanë protestuar për shkak të vendosjes së gur themelit për ngritjen e një kryqi të madhe në komunën Butel. Derisa donatori Todor Petrov tha se vendosja kryqit nuk paraqet provokim për askend, por është pjesë e pandashme e kulturës dhe historisë së Maqedonisë, Izet Mexhiti, nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, konsideron se ky veprim paraqet provokim të rëndë për shqiptarët. Zoti Petrov, pas fjalimit, të mbajtur ishte sulmuar fizikisht nga persona të panjohur dhe ka kërkuar ndihmë në qendrën urgjente mjekësore në Shkup, është njoftuar nga burime spitalore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Në pranit të funksionarve të lartë të partisë Maqedonasë në VMRO DPMNS, është vendosur gur themeli për ngritje në një kryqi të lartë prej 55 metrove në rreth rotullimin e komunës së Butelit në Shkup. Kësaj ngjarje i ka paraprirë vendosja e postamentit me shqipunjen dy krenare dy javë më parë në komunën e Çajirit të Shkupit me rastin e shënimit të 15 vjetorit të fillimit të luftës së ushtrish lirimtare kombëtare në Maqedoni. Kryetari i Kongresit të Maqedonas, Todor Petrov, i cili është dhe donator për ngritjen e kryqit, tha se vendosja e kryqit nuk është për të provokuar apo krijoj frikë ndaj ndonjë komuniteti, por sipas tij, kryqi është pjesë e pandashme e kulturës dhe historisë së Maqedonisë.
Krstot e legitimacija në Maqedonië pred svetot i va Evropa.
Kryqi paraqet legjitimin për identitetin e Maqedonisë para Evropës dhe botës, andaj dhe kryqi ka të drejtë për hapësirë adekuate në Maqedoni. Apeloi deri tek të rinjtë që të luftojnë për të drejtat e tyre dhe të angazhohen për të krijuar prosperitet dhe kushte më të mira për familjet e tyre këtu në këtë vend, sepse ata duhet të mbeten në Maqedoni, ka theksuar kryetari i Kongresit të Maqedonas, Todor Petrov, duke paralajmëruar ngritjen edhe të dy kryqeve të tjera në lagje të ndryshme të Shkupit. Paraprakisht 10 qytetarë shqiptarë kanë protestuar në afërsi të lokacionit ku është vendosur gur themeli për ngritjen e kryqit në Butel. Në mesin e protestuesve kanë marrë pjesë dhe zyrtarë të lartë të Partisë Shqiptare të Bashkimit Demokratik për Integrim. Izet Mexhiti, nën kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim dhe kryetari i komunës së Çajirit, komunë kjo që kufizohet me komunën e Butelit, tha se ka dalë për të protestuar bashkë me deputetët të zonës nga kjo parti, pasi e vendosja e kryqit të lartë prej 55 metrove, si pas ti paraqet provokim për popullatën shqiptare e cila i takon komunitetit musliman. Ai, duke komentuar fjalimin e Todor Petrovit se me këtë kryq mund të identifikohen dhe shqiptarët ortodoks në Maqedoni, ka konsideruar se nëse me sinqeritet mendohet për interesat e komunitetit ortodoks shqiptar, atëherë si pas ti, me u dhe do të ishte që autoritetet e shtetit të ndaj mjete për ngritjen e një kishe ortodokse shqiptare dhe ky kryq të vendoset pranë saj.
Nëse aqe kanë dhe më tonë, kanë në një sinceritet në dhe vlezërve tonë ortodoks shqiptarë, andaj unë e përloj atërë të shfizim këtë rast, le të japin një lokacion për ndërtimin e kishës ortodokse dhe kryqin të vendosin bi këtë kishë ortodokse dhe jo me hapat të këtilë të cilët drejt për drejt prishin mardhonjët dretnike në dërfetare në Republikën e Maqedonisë.
Është shprehur për Radion Evropa e Lirë Izet Mexhiti. Ka reaguar dhe Bashkësia Fetare Islame, e cila vendosjen e kryqit në Butel e ka cilësuar si provokim për besimtarët musliman në Maqedoni, duke e theksuar si një veprim i tillë mund të nxjisë tensione ndërretnike. Andaj dhe BFI u ka bërë thirrje autoriteteve qeveritare por dhe atyre ndërkombëtare që të ndërhyjnë për shfuqizimin e vendimit të komunës së Butelit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Autoritetet e Bosnjë-Hercegovines thonë se do të ofrojnë siguri për myftiun e madh Husein Kavazovic, i cili ka marrë kërcenim nga një militant i dyshuar i grupit ekstremist Shteti Islamik. Zoti Kavazovic vazhdimisht e ka dënuar ekstremizmin dhe radikalizmin e muslimanve të Bosnjë-Hercegovines, ku jetojnë afro 2 milion musliman. Kërcenimi kundër tij me prerje të qafës është bërë nga militanti dyshuar Amir Selimovic nëpërmjet një videoje në internet. Ky person nga një fshat afër Tuzlës përshkruhet si njeri i mbyllur që ka pasur probleme me alkool. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Autoritetet në Bosnjë dhe Hercegovinë po përpiqen të ofrojnë siguri shtesë për klerikun më të lartë islamik të vendit, myftiun e madh Husein Kavazovic, pasi një boshnjak i cili mendohet se lufton me grupin militant Shteti Islamik në Siri ka lëshuar një kërcënim për të përmes internetit. Në klip, militanti Amir Selimovic zotohet se do ta presë në fyt myftiun e madh dhe paralajmëron për para një flamuri të Shtetit Islamik se mujahedinët po vinë në Bosnjë. Kërcënimi dhe serioziteti me të cilin zyrtarët po e trajtojnë atë nxjerrin në pa frikën se disa pjesë të Bosnjës po bëhen vatra për militantët islamik. Selimovic thuhet se ka qenë antar i ushtrisë myslimane të Bosnjës gjatë luftës së viteve 1992-95. Besohet se luftëtarëve islamik në Siri u është bashkuar më 2014. Fshatarët nga vendlindja e tij Sfojat, pranë qytetit të Tuzlës, e përshkruajnë atë si njëri të mbyllur, por që ka pasur problem me alkoolin përpara se të bëhej radikal. Ata thonë se Selimovic është zotuar se do të bëjë diçka për të cilën gjë do ta kujtoj e gjithë Bosnja. Një banor thot se Selimovic, derisa ka lypur para dhe ka shitur gjithçka për të blerë alkool, nuk ka paraqitur rrezik dhe nuk ka ngacmuar askënd. Por, sipas disa dëshmitarve, sjellja e tij ka detyruar gruan e tij të marrë dy fëmijët dhe të largohet përpara se Selimovic t'ju bashkohej muslimanëve wahabist dhe të rimartohej me një grua konservatore nga qyteti Travnik i Bosnjës. Ajo ka ardhur këtu e mbuluar me vello islamike, vetëm syti dukeshin, tregon një fshatar, duke shtuar se Selimovic dhe gruaja e tij janë larguar në vitin 2014 me djalin e tyre foshnje. Burimet afërta me Selimovicin kanë treguar se ajo është rekrutuar për Shtetin Islamik nga një kushëri i tij, i cili është raportuar se është vrarë në Siri në fund të vitit të kaluar. Një grua nga fshati Sfojat thot se Selimovic, përpara se të largohej për në Siri, ka vizituar fshatin pranë Graçanica, ku besohet se mblidhen antar të komunitetit Vahabi. Kavazovic, myftiu i madh, i cili është cak i kërcënimeve të Selimovicit, ka dënuar vazhdimisht ekstremizmin islamik dhe radikalizmin e muslimanëve të Bosnjës. Ministri i Sigurisë i Bosnjës, Dragan Mektić, ka thënë se kërcënimi është serioz dhe se shteti është duke marrë masa shtesë të sigurisë për të mbrojtur Kavazovicin. Autoritetet në Bosnjë thonë se së paku 26 nga rreth 200 boshnjak që u janë bashkuar grupeve ekstremiste në Siri dhe Irak janë vrarë dhe se rreth 50 të tjerë janë kthyer në shtëpi. Muslimanët përbëjnë 40% të popullsisë gati 4 milionësh të Bosnjë dhe Hercegovinës.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Katër vende ballkanike këtë javë kanë shpallur kufizimin e numrin e migrantëve që mund të hyjnë në një zhvillim që ka shkaktuar kritika nga zyrtarët e lartë të Kombeve të Bashkuara. Slovenia, Kroacia, Serbia dhe Maqedonia thanë se secili vend do ta kufizojë numrin e migrantëve në 580 vet për një ditë që do të lejohen të hyjnë në territorin e tyre. Kriza lidhur me migrantët i ka ashpërsuar raportet ndërmjet Austrisë dhe Greqisë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Slovenia tha se kufizimi i ri ditor i numrit të migrantëve është në harmoni me marrëveshjen e arritur më 18 shkurt ndërmjet të shefave të policive të Austrisë, Kroacisë, Serbisë dhe Maqedonisë. Ky kufizim po bëhet pas lëvizjeve të Austrisë javën e kaluar për të imponuar kuotën ditore prej 80 azil kërkuesve dhe lejimin e vetëm 320 migrantëve tranzitor për çdo ditë. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka shprehur shqetësim për valjen e kufizimeve kufitare në Ballkan dhe tha se kjo është në kundërshtim me Konventën ndërkombëtare për refugjatët. Maksimumi ditore nuk është në linjë me Konventën e vitit 1951, pasi përkushtimi individual i statusit të refugjatit dhe vlerësimi mbrojtjes individuale i nevojshëm nuk është i mundshëm në një regjim të tillë, tha Stefane Dujarric, zëdhënës i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Ai më tutje tha se sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara është plotësisht i vetëdijshëm për presionin që e ndjejnë në shumë vende evropiane, që ballafaqohen me dhjetra mijëra refugjat për çdo ditë, por ai beson se këto vende megjithatë duhet të mbajnë të hapur kufit e tyre dhe të veprojnë në frymë të përgjegjësisë, bashkëveprimit dhe solidaritetit, edhe duke i zgjeruar mënyrat juridike për çasjen në azil. Imponimi hyrjes maksimale ditore të numrave të migrantëve ka shkaktuar mospajtime të ashpra në mesin e vendeve të Bashkimit Evropian, veçanërisht ndërmjet Austrisë, që ka filluar rundin aktual të kufizimeve, dhe Greqisë, që duket se është lënë vetmuar për ta bartur barën me dhjetra mijëra migrantë të bllokuar në kufirin e saj me Maqedoninë. Athina e akuzon Vienën se ka shkaktuar një domino efekt të kufizimeve kufitare përgjatë së ashtu quajturës rrugë ballkanike, të cilën e marrin migrantët për të arritur në vendet e Evropës Veriore, siç janë Gjermania dhe Suedia, ku ata shpresojnë se do të marrin azil. Austria dhe vendet e Ballkanit në anën tjetër e akuzojnë Greqinë për dështim që në mënyrë adekuate të mbroj kufit e vet, që janë edhe kufit e Bashkimit Evropian me vendet jo evropiane, siç është Turqia dhe Siria, prej nga vjen numri më i madh i migrantëve. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se afro 120.000 migrantë këtë vit tashmë kanë arritur në Evropë, ndërsa gjatë vitit e 2015 më se 1 milion vet kanë arritur në kontinentin evropian duke kaluar rrugë të rrezikshme përgjatë detit e Gjeje nga Turqia. Fluksi masiv i migrantëve i ka forcuar partitë populiste, nacionaliste dhe kundër imigracionit në gjithë Evropën, duke i ndarë 28 vendet e Bashkimit Evropian dhe duke rrezikuar zonën e udhëtimit të lirë Schengen. Në përpjekje për afrim, presidenti BE-së Donald Tusk gjatë javës së ardhshme do ta vizitoj Austrinë, Greqinë dhe vendet ballkanike. Greqia, me mbështetjen e disa vendeve të tjera jugore të BE-së, thot se është e pafuqishme për ndaljen e migrantëve, që i kalojnë kufit e saj detar pa i rrezikuar jetet e tyre, prandaj fluksi migrantëve vazhdon. Vlerësohet se 2000 njerëz, më shumë se gjysma nga Siria dhe Iraku, arrin për çdo ditë nga Turqia në Greqi me anije të vogla. Por numri njerëzve që kalojnë në Maqedoninë fqinje ka rënë në mënyrë dramatike, në 150 vetë më 25 shkurt dhe asnjë më 26 shkurt, ka thënë policia Greqisë. Kjo ka shkaktuar mas të madhe të migrantëve në kufirin grek me Maqedoninë. Mijëra vet kanë fjetur nën qiell të hapur në parqet e qyteteve përgjatë autostradës, prej se bazat ekzistuese për strehimin e migrantëve në Greqi i kanë kapacitetet e mbushura. Greqia tha se do të përpiqet të strehoj migrantët në ishujt, ku ata arrin me anije nga Turqia fqinje, derisa të zgjidhet situata e kufive. Athina i ka urdhëruar transportuesit ujor dhe autoritetet në ishujt afër Turqisë që ta kufizojnë numrin e migrantëve që lundrojnë për në pjesën kontinentale të Greqisë. Zëvendës ministria e arsimit të Greqisë, Sia Anagnostopoulos, i tha televizionit shtetëror RT se Greqia mund të shëndrohet në kampe gjigante të refugjatëve për shkak të kufizimeve në pjesën veriore të Evropës. Çka duhet të bëjmë ne? Të lëmë njerëzit që të mbyten në detin e Gjeje, ka pyetur ajo dhe ka shtuar se në vend që të bëhet një plan, Evropa po e fut kokën në rër. Evropa po shkatërrohet. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.